Rakkaat veljet ja siskot Kristuksessa. Vähän muodollinen aloitusvarikko messun saarnalle. Mutta itse asiassa suurimman osan ajan kristinuskohistoriasta mä aloittaisin saarnan just näin. Rakkaat siskot ja veljet Kristuksessa. Jos tehdään pieni ajatusleikki, palataan mielissämme nyt alkuseurakunnan johonkin kokoontumiseen. Meitä on siis koolla aika pieni joukko, 10 ihmistä, korkeintaan ehkä 15. Me ollaan jonkun kotona ja jokainen on tuonut sinne jotakin. Me syödään yhdessä, meillä ei ole paljon, mutta se vähän mitä meillä on, niin me jaetaan yhdessä. Ja monina aikoina tätä on joutunut tekemään salaa. Ehkä tämäkin hetki olisi sellainen, että me joudutaan olemaan viranomaisilta salassa. Jos viranomaiset tietäisivät, mitä me tehdään, niin ne vangitsisivat meidät. Itse asiassa voi olla, että me tunnetaankin joku, joka on vankina. Voi olla, että esimerkiksi hänen lapsensa on tässä talossa hoidettavana ja kaipaa kovasti isänsä tai äitiään, joka on paraikaa vankilassa. Mukaan on tähän Jumalan palvelukseen tullut myös apua tarvitsevia ihmisiä, sairaita, jotka odottaa, että heidän puolesta rukoillaan. Ehkä ollaan löydetty mukaan joku koditon ihminen ja kun hän tulee paikalle, niin ensimmäisenä isäntä kaivaa vaatekaapista, että hei, laitetaan sulle, saat uudet vaatteet tästä, sulla on vanhat likaiset vaatteet, rikkinäiset vaatteet, saat tästä uudet vaatteet päälle. Ehkä jollekin tämä yhteinen ateria, vaikka se on niukka ateria, mikä me ollaan niukoista varoistamme koottu, niin jollekin se saattaa olla ensimmäinen kunnon ruoka moneen päivään. Tässä me vietetään Jumalan palvelusta. Me lauletaan yhdessä, me rukoillaan toistemme puolesta. Me syödään yhdessä. Meillä ei ole paljon, mutta me ollaan veljiä ja siskoja. Me ei olla rikkaita, me ei olla mahtavia, meillä ei ole paljon vaikutusvaltaa, mutta meillä on yhteys. Ja me jaetaan tässä jotain tavattoman tärkeää. Me ollaan ehkä vähäisiä, mutta me ollaan veljiä ja siskoja. Ja perheen isällä on joku aivan valtava aarre. Sillä on nimittäin kirjakäärö, jossa on muutama luku evankeliumia. Ja me voidaan tänään ottaa se esille ja sieltä lukee. Ja kun me tänään luetaan sieltä evankeliumista katkelma, niin Jeesus sanoo siellä, tulkaa tänne te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Mitkä ihanat sanat. Jeesus tuntee meidät. Jeesus on täällä meidän kanssa. Että okei, me ollaan ehkä vähäisiä veljiä ja siskoja, mutta Jeesus tuntee meidät. Okei, meillä ei ole juhlapöytä koreena. Osa meistä on nälkäisiäkin tänään, mutta Jeesus tuntee meidät. Ja sitten Jeesus vielä jatkaa. Ja Jeesus sanoo, että ne, jotka ei ole auttanut teitä, niin ne tullaan ankarasti tuomitseen. Totisesti kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Että siis Jeesus rakastaa meitä niin paljon, että Jeesus vaatii tilille ne, jotka ei ole meitä auttanut. Että Jeesus vaatii tilille ne, jotka on meidän kipuun suhtautunut välinpitämättömästi. Miltä tämä evankeliumi kuulostaa näin luettuna? Mä luulen, että moni meistä ei ainakaan enää lue tätä tekstiä näin. Raamatun tutkijat on kohtuullisen vakuuttuneita siitä, että Raamatun ensimmäiset lukijat on lukenut sitä nimenomaan näin, että kun puhutaan vähäisistä veljistä, niin lukijat on kokenut, että tässä puhutaan meistä. Me ollaan niitä kodittomia ja janosia ja nälkäisiä vangittuja. Ensimmäiset lukijat on hyvin todennäköisesti lukenut tätä nimenomaan niin, että Jeesus puolustaa meitä tässä. Ja Raamatun tulkinnassa tapahtui aika hurja muutos, joskus siinä 300-400-luvun paikkeilla, kun kristinuskosta tulikin valtauskonto, valtaa pitävien uskonto. Ja nykyään eurooppalainen, mehän luetaan tätä tekstiä helposti vähän niin kuin pahantekijän näkökulmasta. Luetaan sitä siitä näkökulmasta, että okei, tuomio on tulossa, nyt mä kohtaan tuomarini ja se kysyy multa, ootko auttanut noita köyhiä? Ja sitten mä olen sellainen, okei, no mä vähän autoin, sori, vähän yritin. Tämä on ratkaisevasti eri näkökulma kuin mitä ensimmäisillä lukijoilla on ollut. Nyt en muuten sano, että se on huono näkökulma, mä haluan tänään puhua näistä kummastakin. Mutta mä halusin tarkoituksella nyt aloittaa tuolla, miltä se tuntuu lukea ikään kuin apua tarvitsevan ihmisen näkökulmasta. Koska mä luulen, että mä en ole ainoa, jolla tämä Raamatun kohta päällimmäisenä herättää vähän pelkoa tai epävarmuutta, vähän niin kuin kysymyksen, että mitenköhän mun käy. Mä oon ainakin tottunut lukemaan tuota tekstiä ikään kuin kysyen, että mitenköhän mut tuomitaan. Ja mä haluaisin vielä hetken pysyä tässä näkökulmassa, mitä uskon, että miten ensimmäiset lukijat on sitä lukenut. Me tänään puhutaan yhteydestä. Mä ajattelin, että tämä on nimenomaan se avainkysymys tässä kohdassa. Yksi mun suosikkikysymyksiä maailmassa, mä oon tämän varmaan monessa saarnassa kysynyt, mutta keitä me tarkoitetaan, kun me sanotaan me? Jos me puhutaan yhteydestä ja meidän yhteisöstä, niin ketä me tarkoitetaan, kun me sanotaan me? Ja musta tuntuu, että se on tämän evankeliumikohdan yksi tärkeimpiä asioita, että kun me puhutaan nälkäisestä ja janosesta ja kodittomasta ja sairaasta ja vangitusta, me puhutaan meistä. Me ei puhuta, että noi apua tarvitsevat tuolla, vaan me. Että kristittyjen yhteys on luonteeltaan jotakin sellaista, joka kutsuu mukaansa. Ja kutsuu mukaansa varsinkin ihmistä, joka tarvii kipeästi apua. Siinä kun tätä tekstiä onkin alettu lukeen vähän niin kuin rikkaan ihmisen näkökulmasta, niin siinä on traagisesti tapahtunut myös se, että nälkäiseen ja janoseen ihmiseen on alettu suhtautuun vähän niin kuin objektina tai kohteena. Joko kohteena mun välinpitämättömyydelle tai kohteena mun avustustyölle tai rakkaudelle tai jotakin muuta. Pahimmassa tapauksessa tämä vääristyy niin, että itse asiassa pääosassa on mun projektini rakastaa tai mun projektini auttaa. Ja sitten se köyhä apua tarvitseva onkin vaan kohde tällaiselle. En tiedä, oletteko törmännyt tällaiseen. Mulla tuli somessa vastaan. Näin ensin yhden tällaisen videon ja sitten huomasin, että hetkinen, tämä on maailmalla oleva ilmiö, jossa siis joku kuvaa johonkin TikTokiin tai johonkin muuhun somejuttuun tilanteen, jossa hän ajaa jollakin oikein hienolla loistelijalla urheiluautolla, ajaa kodittoman ihmisen luokse ja sitten antaa sille tukun dollareita käteen ja sitten ajaa autolla pois ja sitten kaikki ihmettelee, että vau, mikä sankari. Ei tämä ollutkaan mikään sydämetön miljonääri, vaan vau, se auttoi tota ihmistä. Ja mulla on ristiriitainen tunne, okei, mä nyt paljastin korttini, että suhtaudun tähän aika niin kuin vähättelevästi ja pilkallisestikin, että onhan toi nyt läpinäkyvä, että ei siinä ihminen ole erityisen jalo, vaan niin kuin hänellä on oma turhamaisuusprojekti, millä hän niin kuin kiillottaa omaa sädekehää ja vielä somessa näyttää, että katsokaa kuinka hyveellinen mä olen. Ja toisaalta samaan aikaan ei sillä sen köyhän ihmisen kannalta varmaan ole mitään väliä, että millä asenteella häntä on autettu. Että kyllä apu on ihan yhtä todellista apua, oli se tekopyhyydestä tai rakkaudesta annettua apua. Ja tänään mä mietin tätä nyt nimenomaan yhteyden näkökulmasta. Nyt nämä loppusyksyn ja alkava adventin ajan saarnat me Urlaversolla käydään läpi yhteyteen liittyviä teemoja vähän eri näkökulmista. Ja jos tätä tämän päivän raamatun kohtaa, tuomiosunnuntain raamatun kohtaa lukee nimenomaan kuvauksena yhteydestä, niin se johtaa meitä ajatukseen, jossa itse asiassa se rakkaus, joka yhdistää, niin se on kaikista tärkeintä. Että kristityt tunnetaan rakkaudesta. Siinä mielikuvassa, mistä mä aloitin alkuseurakunnasta, ja myönnän, että se on vähän romantisoitu mielikuva, niin mä näen siinä jotain tavattoman kaunista ja siunattua, että se on yhteisö, johon kuuluu monenlaisia ihmisiä. Että se on yhteisö, jossa avun tarvitsija ja sitten toisaalta se vähän rikkaampi, jolla on varaa kutsua kotiinsa ja tarjota ruokaa, niin ne kuuluu samaan yhteisöön ja ne on itse asiassa samaa perhettä. Että erilaisista taustoista, rikas ja köyhä ja apua tarvitseva ja avun antaja, kaikki on samaa yhteisöä ja me tarkoittaa tätä kaikkea. Ja tämä johtaa myös siihen, että kun auttaa toista, niin siinä ei varsinaisesti ole kyse siitä, että mä autan ja hän saa apua, vaan että me yhdessä etsitään hyvää. Tämä on vähän niin kuin, voisiko ajatella, että on niin kuin kolme asiaa. Olisi niin kuin itsekkyyttä, olisi se, että mä pidän huolta itsestäni ja omistani, mä pidän huolta itsestäni ja perheestäni tai mun läheisistä. No tämä ei ole erityisen jaloa. Tai sitten olisi epäitsekkyyttä, jossa mä pidän huolta muista, mä annan omastani ja mä näen vaivaa, että muilla on hyvin. Ja tämä varmasti on jotain tavattoman jaloa ja kaunista. Mutta mä tänään mietin sillä yhteydellä jotain, missä tavallaan vähän yhdistyy nämä kaksi. Jossa mä teen meidän hyväksi jotakin. Tavallaan pidän itsestäni ja omistani huolta, mutta se me onkin aika avarasana. Niin että kun mä pidän itsestäni ja omistani huolta, niin siihen kuuluu itse asiassa myös se ihminen, joka kärsii kaikista eniten. Yhdessä biisissä lauletaan, että none of us are free when one of us is in chains. Eli kukaan meistä ei ole vapaa, jos yksikin meistä on kahlehdittuna. Ja mä ajattelin, että tällaiseen yhteyteen Jeesus kutsuu meitä. Että Jeesus kutsuu meitä sellaiseen yhteyteen, jossa me etsitään myös hänen etua, joka on paljon heikommassa asemassa. Ja oikeastaan tekisi mieli etsiä vielä tähän evankeliumikertomukseen, jos nyt etsittiin tätä, miten ehkä alkuseurakunnassa sitä on luettu kuvauksena meistä apua tarvitsevista ja miten nykyeurooppalainen saattaa lukea sitä, miten minä olen tuomiolla, niin vielä kolmas ja ehkä tärkein näkökulma siihen voisi olla ylistyksen näkökulma. Että tämä tekstihän itse asiassa on täynnä upeata ylistystä. Jeesus aloittaa lupaamalla, että kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, mikä hämmästyttävä näky. Ihan jos malttaisi pysähtyä tuohon. Ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa. Ja hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle ja kaikki kansat kootaan hänen eteen. Häntä kutsutaan kuninkaaksi ja hän on se, joka voi tuomita hän eikä kukaan muu. Jumala on niin hyvä. Jumala on ihmeellinen ja hyvä. Ja tämä on käsittämätön kuvaus Jumalan hyvyyden ja Jumalan kirkkauden esiin murtautumisesta. Tämä on niin kuin se, että verho vedetään syrjään ja yhtäkkiä huone täyttyy valolla. Tämä on sitä, että Jumala näyttää koko kirkkautensa, koko hyvyytensä, koko suuruutensa. Ja Jumalan kirkkauden edessä ihminen tajuaa oman pienuutensa. Jumalan kirkkauden edessä oikeastaan ihminen ei juuri voi muuta kuin haukkoa henkeensä ja ihmetellä, jos edes sitä voi. Jumalan kirkkaus on jotakin sellaista, joka pyyhkäisee jalkoihinsa kaiken sellaisen turhan inhimillisen. Jumalan kirkkauden edessä ihminen tajuaa oman pienuutensa. Ja oikeastaan mitä enemmän ihminen tajuaa sen, miten suuri Jumala on ja miten pieni itse on, niistä enemmän tajuaa myös sitä, miten lähellä toinen ihminen on. Ikään kuin mitä enemmän ymmärrät Jumalan pyhyyden, toisin sanoen sen, että Jumala on jotain ihan toisenlaista kuin mitä minä olen. Mun ja Jumalan välillä on mittaamaton kuilu, jonka vaan Jumala pystyy ylittämään. Ja mitä syvemmin tajuat sen, miten mittaamaton se kuilu on, niin sitä syvemmin tajuat, miten käsittämättömän pieniä kuiluja meidän ihmisten välillä on. Joku sanoi, että jos haluat tietää, että kuinka paljon rakastat Jumalaa, niin yksi parhaita mittareita sille on se, että sä rakastat Jumalaa yhtä paljon kuin rakastat sitä ihmistä, jota rakastat vähiten. Eli jos maailmassa on joku ihminen, jota kohtaan tunnet syvää kaunaa tai ennakkoluuloa tai suorastaan vihaa, se on mittari sille, kuinka paljon sä Jumalaa rakastat. Tai toisin sanoen, kun sä tajuat Jumalan rakkaudesta jotakin, niin se sulattaa sun sydäntäsi. Kun sä tajuat jotakin Jumalan rakkaudesta, niin sä alat tajuta sitä, miltä on rakastaa toista ihmistä. Myös sitä, jota mun on mahdotonta rakastaa. Siinä monisteessa, mikä penkkein on jaettu, siinä on toisella puolella myös tietoa uuden verson adventtipaastosta. Paasto on aika hyvä tapa muun muassa tämän asian tutkimiseen. Adventin aikahan on perinteisesti paaston aikaa, vaikka moni ei sitä ehkä niin hahmota. Tämä on ehkä yksi niitä kohtia, missä kirkon perinne edustaa aika voimakkaastikin paastakulttuuria. Paasto voisi olla sitä, että jättää asioita syrjään, jotta voisi viettää aikaa Jumalan kanssa. Tai paasto voisi olla sitä, että ei katso itseensä ja omaa nautintoonsa, vaan katsookin apua tarvitsevaa lähimmäistä. Adventin aika on tosi outoa aikaa. Tämä on toisaalta sellaista aikaa, johon kuuluu monella ihmisellä meidän kulttuurissa kuuluu paljon kiirettä ja stressiä. Monella alalla tämä on se kohta, missä tehdään ankarasti töitä. Toisaalta tämä on myös aika, johon kuuluu paljon shoppailua ja alennusmyyntejä. Sekä sellaisia, joissa me halutaan itsellemme asioita. Ehkä myös sellaisia, missä me halutaan ilahduttaa meidän perheenjäseniä tai ystäviä tai muuta. Samaan aikaan adventti on myös aikaa, johon kuuluu kynttilöiden sytyttelyä ja hiljaisuutta ja toden totta paasto. Tämä ei ole ihan helppo tasapainoilu löytää sitä. Ja voit tutustua siihen monisteeseen rauhassa. Musta olisi ihana ja kaunis asia, jos me voitaisiin yhdessä etsiä, että mitä voisi olla kaiken tämän kiireen ja hälyn ja materialisminkin keskellä etsiä jotain ihan muuta. Sellaista, joka olisi rukoukseen Jumalan kanssa vietettyyn aikaan ja toisaalta apua tarvitsevan ihmisen huomaamiseen liittyvää asiaa. Mutta jos vielä tämän evankeliumitekstin lukee tuosta näkökulmasta, niin mä ajattelen, että tämä evankeliumi ei ole vaan ennustus jostakin tulevasta. Tämä ei ole pelkästään kuvaus siitä, mitä lopun aikana tapahtuu, kun Jeesus tulee takaisin, vaan tämä itse asiassa toteutuu jo nyt. Jo nyt toteutuu se, että itsekkyys, materialismi, kiireen perässä juokseminen, nämä ei tee meitä onnellisiksi. Sua ei tee onnelliseksi se, mitä sä ostit Black Friday-tarjouksesta tai se mitä sä suoritat kiireessä. Se ei tee susta onnellista. Se jättää sut nälkäiseksi. Ja samaan aikaan se, että osoittaa rakkautta, se, että menee Jeesuksen kanssa sinne, missä apua tarvitseva ihminen on, se on siunauksen tie. Jeesus on siellä. Jeesus on siellä tekemässä sitä ja Jeesus kutsuu meitä siihen mukaansa. Mihin tämä evankeliumi kutsuu meitä? Mihin muutokseen? Millaiseen rukoukseen tai millaiseen elämäntapaan? Tämä voisi olla kysymys, joka voisi jäädä hyvällä tavalla mietityttään ja pyytäisin, että jätä tämä itsellesi tuleviksi päiviksi vähän niin kuin kysymykseksi. Mihin muutokseen tämä evankeliumi kutsuu sinua? Mihin elämäntapaan? Kiitos.